You're with SBS Radio.
Ipinakita ng isang bagong data na magsusumbong ang mga Australiano tungkol sa mga insidente ng cybersecurity tuwing 10 minuto at ito ay nagkakahalaga sa mga negosyo sa bansa ng 29 na bilyong dolyar bawat taon. Pero ano nga ba ang uri ng cybercrimes na isinusumbong ng mga tao at paanong ang isang tao ay makakapagtanggol sa kanilang sarili? Pakinggan natin sa ating wika ang mga sagot na tinipon ni Julia Carcazel. Isusumbong ng mga Australiano ang mga kaganapan sa cybercrimes tuwing 10 minuto. Ito ay ayon sa Australian Cybersecurity Center na nagsabing nakakaroon ng 13,000 ulat ng cybercrimes buhat ng isang bagong batas sa online reporting portal ay itinatag noong nagdaang Hulyo. Tinataya ng gobyerno federal na ang mga insidente ng cybercrimes ay nagkakahalaga sa mga negosyong Australiano ng aabot sa 29 na bilyong dolyar bawat taon. Ang panloloko online ang pinakaordinaryong uri ng cybercrime na isinusumbong kasama ang mga taong gumagawa ng links na mensahe sa pagsasabing mula sila sa bangko at gumagawa lamang ng detalya para sa naturang bangko. Malapit na sinusundan ito ng panloloko sa pagkilala o identity fraud na kung saan ang kriminal ay nagbubukas ng account sa bangko sa pangalan ng ibang tao. Nagsalita sa ABC ang pinuno ng Australian Cybersecurity Center, Rachel Noble.
We see all sorts of types of things that criminals will do. So ransomware, for example, that's when criminals stop your business from being able to run by seizing up your computer system and threatening you and making you pay a large sum of money to get your computer system running again. We see romance scams, we see identity thefts.
Si Dr. Naline Arutsalakay ay isang senior research fellow ng cybersecurity sa La Trobe University.
Cybercriminals are interested in breaking into people's mindset rather than breaking into systems straight away. Social engineering, manipulating human is much more effective and cheap.
Ipinapakita ng mga estatistiko na samantalang maraming tao ang nagsusumbong bilang biktima ng cybercrime, ilang grupo katulad ng mga nakasama sa love scams at mga taong mula sa magkakahiwalay na kultura at lengguwahe ang mas nag-aalangan. Kaya paano maaaring ipagtanggol ng mga tao ang kanilang sarili laban sa mga cybercrime? Si John Williams ang direktor sa Cybersecurity Center sa University of Queensland.
Not reusing passwords. And particularly making sure you've got a secure, unique password for your primary email account. Because once that's compromised, it's really easy for attackers to then move sideways to other high-value accounts like eBay or PayPal. The other really important thing to remember is don't undertake high-value financial transactions purely on the basis of an email. Always verify by phone if you can, and if possible, independently verify the phone number itself. So when you're sending a large amount of money, it's really worthwhile taking a few extra minutes just to verify that that's correct.
Itinagdag niyang ang mga taong may kaalaman tungkol sa digital literacy ay dapat tumulong sa iba upang matuto din sila.
Talk to your friends, talk to your family, your co-workers about cybercrime. If you've got perhaps a little bit more skill, a little bit more literacy, and you can then sort of share that knowledge. It's almost like a public health message, if you like.
Para sa karagdagang impormasyon sa kung ano ang dapat gawin upang maipagtanggol ang inyong sarili sa cybercrime, maaari kayong dumalaw sa www.staysmartonline.gov.au/reversethethreat.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.